tätä epätietoisuuden määrää. Viime aikoina minua on huolestuttanut tämmöinen tarpeeton syyllisten etsintä. Kun sama viesti löytyy copy-pastattuna useammasta mediasta ja vielä useammasta someviestistä, niin ollaan lietsomassa sukupolvien välistä eripuraa, liki sotaa. Nimittäin läheiset tuskailevat, Suomen kurittomat yli 70-vuotiaat uhmaavat koronaohjeita, kuin kirppujen paimentaisi. Koko koronatapauksessa näyttää nyt löytyvän syyllinen, ja se on yli 70-vuotias henkilö. No en kiellä, etteikö tällaista olisi voinut tapahtua ihan live-elämässä, mutta veikkaukseni on, että todennäköisesti muutamia yksittäistapauksia vain on kysymyksessä. Ovatko nämä oikeita ilmaisuja tässä tilanteessa? Riskiryhmän mummot tekevät mitä huvittaa. Niin, kaikkiko näin tekevät? Tuskin. Näin tapahtuu kaikkien ohjeiden kohdalla, josta ei ainakaan median tai meidän korttelipoliisien pidä ottaa oikeuksia omiin käsiimme. Yhdessäkään artikkelissa en nähnyt kuvituksena todellista tilannetta. Siis toimituksen kuva-arkistosta oli vain revitty vanhalta näyttävä henkilö takapäin. Sen verran toimituksen itse varjelun vaistoa, ettei kuvasta tunnisteta syyllistä. Kyse on kuitenkin kaiken aikaa ollut lähikontaktien välttämisestä. Kadut ovat olleet varsin tyhjiä, eikä ole ollut mitään ongelmaa pysyä metrin päässä toisesta ihmisestä. Ja kun liike on lääke tällaisessakin tilanteessa, ja ne, jotka pystyvät ulkoilemaan, on ennen kaikkea hyväksi mielenrauhalle sekä fyysiselle kunnolle, kunhan siis pysyvät erossa muista ihmisistä. Olen aivan varma, että nämä ulkoilevat vanhukset jäävät sisään siinä vaiheessa, kun ensimmäinen todistettu koronavirustartunta kuusesta tai männystä tai koivusta on todistetusti tapahtunut. Ketä ja mitä tällainen syyllistäminen palvelee näinkin vakavassa tilanteessa? Syyllistäminen tarttui jo pääministeri Sanna Mariniinkin. Jos eivät suositukset tehoa, niin meillä on järeämpiä keinoja. Joukkuejohtajalla tulee olla muitakin keinoja käytettävissä kuin uhkailu. Minulla on laaja kaveripiiri ja pakko sanoa, etten ole törmännyt yhteenkään todelliseen tapaukseen, missä läheiset olisivat joutuneet paimentamaan yli 70-vuotiaita kuin kirppuja. Täysin tuulesta temmattua klikkihakuisuutta, jota tilanteeseen sopimattomilla sanoilla vain puustataan. Huudellaan epämääräisesti vanhusten vastuuta. Vaikka pitäisi huudella median vastuuta, pitäisi myös perätä viranomaisten vastuuta, millaisia sanoja puhuessaan käyttävät. Kun virkamies sanoo torstaisessa tiedotustilaisuudessa, että kyllä vanhus saa liikkua kotona, niin onhan se koko lailla käsittämätöntä. Siis ohjeistusko tarkoittaa, että vanhuksella on lupa mennä omaan vessaan. Tuttavani kysyy koko lailla osuvasti tilannetta, kun suomalaisia käsketään, komennetaan ja velvoitetaan, niin minkälaista lopputulosta silloin on odotettavissa. Meidän sukupolvemme uskoo järkipuhetta ja hyvin perusteltuja sääntöjä, ei poukkoilevaa komentoloa. Alun alkojaan koko ohjeistus lähti sivuraiteille. Kun käytettiin ilmaisua karanteenin omainen, miksei heti määritelty lähikontaktien välttämistä, joka sitten jouduttiin selittelemään mennen tulleen, mitä se karanteenin omainen käytännössä oikein tarkoittaa. Wikipedia kertoo, että karanteeni on pakkoeristys. Ja tätähän sitten löytyy tuolta somen piiristä vaikka kuinka paljon. Karanteeni on siis tyypillisesti vaarallisen, tarttuvan taudin leviämisen estämiseksi. Sana tulee luultavasti Ranskasta, sillä 40 on ranskaksi quarantaine, joka sittemmin muuttui italian kielessä muotoon quarantena, lähde, joka tarkoitti 40 päivän odotusaikaa ennen pääsemistä Dubrovnikin kaupunkiin mustansurman aikana. Karanteenissa on tarkoitus pitää henkilö tai eläin karanteenissa niin kauan, että mahdolliset taudit puhkeavat, näin estetään taudinkantajien liikkuminen alueelle. Jos vanhukset oltaisiin pistetty karanteeniin, olisi siitä luonnollisesti seurannut tarve organisoida noin 800 000 suomalaisen ihmisen välttämättömät päivittäiset elämisen tarpeet tavalla tai toisella. Täysin mahdoton savotta. Joten perustuvaa laatua virheellinen sanavalinta oli ottaa mukaan sana karanteeni. Vahinko on tapahtunut ja aiheuttanut laajasti väärästä syystä syntynyttä syyttelyä ja uhkailua, jolle tällaisessa tilanteessa ei olisi ollut tarvetta. Näiden otsikoiden jälkeen tuskin kukaan pyytää anteeksi ja koko soppa jää elämään omaa elämäänsä. Vanhempi sukupolvi on nyt syyllinen hautaan asti, kun eivät ymmärrä sääntöjä. Tällainen railo ei rakenna yhteiskunnassa mitään hyvää. Pelon, tuskan ja epätietoisuuden keskellä viestinnän merkitys kasvaa arvoon arvaamattomaan. Vahva totuus, että sanat saavat merkityksen vastaanottajan päässä, korostuu moninkertaisena. Ja etenkin kun sanat saavuttavat nyt niin valtavan määrän epätietoisia ja tulevaisuudesta huolestuneita päitä. Salaamisella ja väärällä tiedolla ei rakenneta luottamusta. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut sairaanhoitopiireille viranomaisohjeet olla kertomatta julkisuuteen alueellisia tietoja koronaviruksen takia tehohoidossa olevista ihmisten määrästä. Näin kerrotaan sairaanhoitopiireistä. Ohje välitettiin ylilääkäreille viime viikolla. Ministeri Krista Kiuru änkytti tiedotustilaisuudessa kysymyksen tehohoitopotilaiden määrästä ohi muina naisena. Salailu voi johtaa turhiin huhuihin ja epäilyksiin siitä, että viranomaiset piilottelevat todellista tilannetta, tai siis johtaa satavarmasti, tai on jo johtanut. Tällainen salailu heikentää kansalaisten uskoa siihen, että viranomaisten ohjeet ja käskyt perustuvat faktoihin. Siis faktoihin, miksi näin pitäisi tehdä.